From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 183rd Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church, and music for this session provided by a combined choir of students from Brigham Young University. This broadcast is furnished as a public service.
Това предаване се осъществява като обществена услуга от Bonneville Distribution. Всяко възпроизвеждане, запис, копиране или друго използване на тази програма без писмено разрешение е забранено. Президент Хенри Айринг, първи съветник, първото президентство на църквата, ще води тази сесия. Брати и сестри, приветстваме ви на втората сесия на 183-та годишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Президент Томас Монсън, който председателства тази конференция, помоли аз да водя тази сесия. Поздравяваме всички присъстващи и участващите чрез телевизия, радио и интернет, както и зрителите в колови центрове на различни места по света, където конференцията се предава чрез сателит. Признателни сме на висшите ръководители и висши служители, които присъстват на тази конференция. Музиката за тази сесия ще бъде предоставена от смесения хор на университета Brigham Young под диригентството на Роналд Станех и Розлин Хоу с Бонни Гудлиф на органа. Хорът ще открие събранието, като изпее «Господи, мисля все за теб». Откриващата молитва ще бъде отправена от брата Расел Озгаторп, общ президент на неделното училище, след което хорът ще изпее «Молиш ли се ти?».
Our dear Father in heaven,
скъпи небесни Отче, ние сме се събрали като Твои свети по целия свят да слушаме предаването на Обща конференция с благодарност за многото благословия, които получаваме от Тебе. Благодарим Ти за любовта, която чувстваме за Теб и към Твоя Син Исус Христос. И също се молим да чувстваме тази любов през тази сесия и през всеки ден от живота ни. Ние сме благодарни за възстановяването. Благодарим Ти за това, че всичките ключове на свещеничеството са били възстановени на земята в наши дни. Благодарим Ти за това, че имаме пророк, жив пророк в наши дни, който може да използва тези ключове в наша полза, особено ключа за запечатването, който ни позволява да живеем заедно като семейства. Молим се сега Твоя Дух да бъде с тези, които ще говорят и с тези от нас, които ще слушаме. И да желанието ни да служим и да следваме и да израстваме ще се увеличава. И нарастващия брой мисионери да се увеличава все повече. В името на Исус Христос. Амин.
Президент
Дитър Ухдорф сега ще представи висшите ръководители и областните 70-ници на църквата за вод за подкрепа. След което брат Робърт Кантуел, изпълнителен директор на отдела за финансови ревизии на църквата, ще прочете годишния отчет. Той ще бъде последен от брат Брук Хейлс, секретар на първото президентство, който ще представя статистическия доклад на църквата за 2012 година.
Предложено е да подкрепим Томас Спенсър Монсън като пророк, гледач и откровител и президент на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Хенри Беньян Айринг, като първи съветник в първото президентство, и Дитър Фридрих Ухдорф, като втори съветник в първото президентство. Онези, които са за, моля, покажете го. Които са против, ако има такива, могат да го покажат. Предложено е да подкрепим Бойд Кеннет Пакър като президент на кворума на 12-те апостоли и следните като членове на този кворум.
Бойд К. Пакър, Л. Том Пери, Расъл М. Нелсън, Далън Х. Окс, М. Расъл Баллард, Ричард Г. Скотт, Робърт Д. Хейлс, Джефри Р. Холланд, Дейвид А. Бетнар, Квентин Л. Кук, and D. Todd Christofferson and Neil L. Anderson. Those in favor, please...
Които са за, моля, покажете го. Който е против, може да направи същото. Предложено е да подкрепим съветниците в първото президентство и 12-те апостоли, като пророци, гледачи и откровители. Всички, които са за, моля, покажете го. Ако има някой против, да даде същия знак. Старейшина Уолдър Гонзалес се освобождава като член на президентството на кворума на 70-те. Онези, които могат да се присъединят към нас в вод на знак на благодарност, моля, изразете го. Предложено е да подкрепим старейшина Юлисис Суарес като член на президентството на кворума на 70-те. Всички за, моля, покажете го. Ако има против, предложено е да освободим следните като областни 70-ници, считано от 1 май
2013 година. Victor K. Kang Chen, Kuo Jiang Chung, Nelson D. Cordova, Gary L. Crittenden, Edward Duby, Matthew J. Eyring, Sion M. Fine Anganofo, Alfredo L. Gesatti, James B. Gibson, Jovencio A. Guanzon, Mario E. Guerra, Luis S. Hernandez, Hernan L. Herrera, Javier Ibanez, Paulo H. Igionose, Douglas W. Jessup, Stephen C. Kerr, Joni L. Koch, Faustino Lopez, Richard K. Melchin, Freebody A. Mensa, Benson E. Misaluca, Abelardo Morales, W.T. David Murray, K. Brett Netres, S. Gifford Nielsen, Satoshi Nishihara, Michael D. Pickard, William F. Reynolds, Michael A. Roberts, Fernando A. R. Daroja, Manfred Schütze, Terence C. Smith, Ruben L. Espitale, Joshua Subandrio, Frank V. Trithel, Miguel R. Valdez, Arnulfo Valenzuela, Carlos A. C. Villanova, Terence M. Vinson, Luis Weidmann, Richard C. Zambrano,
Всички, които желаят да се присъединят към нас в израз на благодарност за тяхната отлична служба, моля, покажете го. Предложено е да освободим с дълбока благодарност сестрите Елейн Долтън, Мери Кук и Ен Дип като общо президентство на младите жени. Също така освобождаваме всички членове на общия съвет на младите жени. Всички, които желаят да се присъединят към нас в израз на благодарност към тези сестри за тяхната невероятна служба и отдаденост, моля, изявете го. Предложено е да подкрепим като нови членове на първия кворум на 70-те Едвард Дубио, С. Гифърд Нилсен, Арнулфо Венецуела. И като нови членове на втория кворум на 70-те Тимоти Дайкс, Ренди Фанк, Кевин Хамилтон, Адриан Очоа, Тренс Винсен. Всички, които са за, моля, покажете го. Онези, които са против, да дадат същия знак. Предвид неговото призвание като член на втори кворум на 70-те, ние също така освобождаваме брат Адриан Очова като втори съветник в президентството на младите мъже. Тези, които искат да дадат вот на благодарност, моля, изявете го. Предложено е да подкрепим следните като нови областни седемдесетници.
Рубен Акоста, Фредерик О. Акинбо, Омар А. Алварес, Бенедикто Антунес, Алан С. Бетт, Грант С. Беннет, Фернандо И. Калдерон, Уилсон Б. Калдерон, Эйч Марсело Кардус, Йок Санг Чан, Кристофер Чарльз, Валери В. Кордон, Пол Р. Кауэрт, М. Т. Бен Дэвис, Массимо Де Фео, Марион Б. Де Антониано, Франциско Д. Руис Де Мендоса, Роберт А. Дрейден, Роберт Д. Датфилд, Daniel F. Dunnigan, Jeffrey D. Erickson, E. Xavier Espinosa, Meliula M. Fata, Sam M. Galvez, Claude R. Gamiet, Mervyn C. Gide, Zhao R. Kral, David P. Homer, Daniel W. Jones, John A. Coranting, Stephen O. Lang, Axel H. Leimer, Gustavo Lopez, José E. Maravilla, Alfredo Miron, Hugo Montoya, Joaquim J. Morera, Katsuyuki Otahara, José Z. Pineda, Gary S. Price, Miguel A. Reyes, Gary B. Sabin, Alfredo L. Salas, Netzahual Coyotl Salinas, Ciro Schmeil, D. Zachary Smith, Michael L. Southward, G. Lawrence Speckman, Vern P. Stanfill, William H. Stoddard, Stephen E. Thompson, George J. Tobias, Aisaki K. Tukuafu, Jacques A. Van Renen, Raul E. Vicencio, Raul S. Villanueva, Ellen R. Walker, Keith P. Walker, Hoi San Leonard Wu. All in favor,
всички, които са за, моля, покажете го. Ако има против, предложено е да подкрепим Бони Ли Грин Оскарсън като обща президентка на младите жени, с Керол Луиз Фоли Маконки като първа съветничка и Евелин Нил Фут Мериот като втора съветничка. Онези, които са за, моля, покажете го. Който е против, може да направи същото. Предложено е да подкрепим останалите висши ръководители, областните седемдесетници и общите президентства на помощните организации в сегашния им състав. Онези, които сте за, моля, покажете го. Тези, които са против, могат да го покажат. Благодаря ви, брати и сестри, за вашия вот на подкрепа и за продължаващата ви вяра и молитви за нас. Сега каним новопризованите висши ръководители и общо президентство на младите жени да дойдат отпред и да заемат местата си на подиума.
It's a long walk. As announced,
както бе обявено, сега Бранд Кантуел ще прочете ревизионния отчет, който ще бъде последван от брат Хейлс, който ще представи статистически отчет.
To the first presidency of the Church of
Първото президентство на Църквата на Исус Христос на Светиите от последните дни. Скъпи братя, както предписва Откровение в раздел 120 на учение и завети, съветът за разпореждане с десятъците упълномощава изразходването на средствата на църквата. Този съвет се състои от първото президентство, кворма на 12 апостоли и председателстващото епископство. Съветът одобрява бюджетите и дейностите на отделите на църквата и свързаното с това разпределение на средствата за църковните единици. Църковните единици изразходват средства със съответствие с одобрените бюджети и в съгласие с политиката и процедурите на църквата. Отделът за финансови ревизии на църквата получи достъп до всички документи и системи, нужни за оценка на адекватността, на контрола над получаването на средства, разходите и опазването на църковните активи. Отдел за финансови ревизии е независим от всички други отдели на църквата, а персоналът му се състои от дипломирани експерт-счетоводители, сертифицирани вътрешни аудитори, аудитори на информационни системи и други професионалисти. Въз основа на извършените проверки, отделът за финансови ревизии е на мнение, че във всяко материално отношение получените дарения, изразходваните средства и активите на църквата през 2012 година са били завеждани и управлявани според съответните счетоводни правила, одобрени бюджети и разпоредбите и процедурите на църквата. Предоставен с уважение отдел за финансови ревизии Робърт Кантуел, изпълнителен директор.
За информация на членовете на църквата, първото президентство публикува следния статистически отчет за растежа и състоянието на църквата към 31 декември 2012 година. Общия брой на членовете е бил 3005, на мисиите 347, на окръзите 591, един на районите и коловете 29014. Общия брой на членовете в църквата е бил 14 782 473. Броят на новородените в църквата през 2012 година е 122 273, а новопокръстените са били 272 330. Към 31 декември имало 58 990 пълновременни мисионери, а из цялата църква 22 961 члена са ослужвали мисия на църковна служба. Четири храма бяха осветени през 2012 година. Храмовете Канзас, Мисури, Манаош, Бразилия, Бригам Сити, Юта и Калгари, Обърда, Канада. Два храма са били повторно осветени през 2012 година. Храмовете Буенос Айрес, Аржентина и Бойси, Айдахо. Броя на действащите храмове към края на годината е бил 140.
Сега ще имаме удоволствието да чуем старейшина Ричард Скот и Куентин Кук от Кворма на 12-те апостоли. След това хорът и събранието ще изпеят «Ликувайте, Господ е цар». След химна към нас ще се обърнат старейшини Станни Елис и Джон Диксън от 70-те. Те ще бъдат последвани от старейшина Дейвид Беднар от Кворма на 12-те апостоли.
Много гласове от света, в който живеем, ни казват, че трябва да живеем с шемет на скорост. Винаги има какво още да се свърши и какво още да се постигне. Но дълбоко във всеки от нас е тъй нуждата за от убежище, където царуват мир и спокойствие. Място, където можем да си починем, да се възстановим и да се подготвим за бъдещите изпитания. Идеалното място за този мир е в собствените ни домове, където сме направили всичко по силите си, да може Господ Исус Христос да бъде централна фигура. Някои семейства имат баща, който живее в дома и е достоен носител на свещеничеството, а също и вярна и отдадена майка, които заедно водят в праведност. Много семейства има различни обстоятелства. Независимо от обстоятелствата ви, може да съсредоточите дома и живота си върху Господ Исус Христос, защото Той е източникът на истински мир в този живот. Уверете се, че всяко решение, което вземете, независимо дали материално или духовно, е съобразено с това, което Спасителят би искал да направите. Когато Спасителят взема централно място в дома ви, там има мир и спокойствие. Усещане за сигурност прониква в дома и това се чувства от всички, които живеят там. Родителите не са единствените, които трябва да изпълняват този съвет, макар че тяхната роля е да ръководят. Децата могат да допринасят за подобряването на усилията, семейството да е съсредоточено върху Христос. Важно е, родителите да учат децата си да разпознават как техните действия влияят на всеки човек, който живее в дома. Децата, които са научени да се чувстват отговорни за праведните и неправедните си действия, израстват като достойни за доверие граждани в Царството Божие. Сигурен съм, че можете да посочите основните принципи, които обръщат дума ви към Спасителя. Провеждането на ежедневни лични и семейни молитви, ежедневно лично и семейно изучаване на писанията и ежеседмична семейна домашна вечер представляват основните градивни елементи на един дом, съсредоточен в Христа. Без тези редовни действия ще ви е трудно да намерите желаните и многото нужни мир и убежище от света. Живейте съгласно пророческите учения, които Христос желае да спазвате. Не си измисляйте причини, които да ви лишат от бъдещо щастие, като поемате по кратки и несигурни пътища, вместо да прилагате надежни евангелски принципи. Помнете, малките неща водят до големи неща. Привидно незначително невнимание и неблагоразумие може да доведе до големи проблеми. Но по-важното е, че простите, последователни, добри навици водят до живот, изпълнен с изобилни благословии. Вие деца в неделното училище за деца, вие млади мъже и жени в програмите за младежите, и вие верни мисионери, които сега служите, вършите много неща по-ефективно от мен, когато бях на вашата възраст. В доземния живот вие сте се доказали като смели, послушни и чисти. Там вие сте работили усърдно, за да развиете таланти и умения, които да ви подготвят да се захванете с земния живот с кураж, достоинство, чест и успех. Неотдавна сте дошли в този живот всички тези прекрасни качества и безкрайни възможности. Но средата, която ви заобикаля, крие реална опасност. Великият ви потенциал и способности могат да бъдат ограничени или унищожени, ако се подадете на вдъхновената от дявола нечистотия около вас. Обаче Сатана не е толкова силен, колкото Спасителя. Съдбата на Сатана е определена. Той знае, че е загубил, но иска да вземе със себе си колкото се може повече души. Той ще се опитва да унищожи вашата доброта и способности, като използва слабостите ви. Останете на Господната страна и ще печелите всеки път. Живеете в свят, където технологиите напредват с изумителна скорост. Трудно е за мнозина от моето поколение да бъдат в крак с възможностите. В зависимост от това как се използват технологиите, тези нововъведения могат да бъдат благословия или пречка. Технологията, когато се разбира и използва за праведни цели, няма нужда да е заплаха, а по-скоро подобрение на духовното общуване. Например, мнозина от нас имат лично електронно устройство, което се събира в джоба ни. Рядко сме без него. Може да го използваме много пъти на ден. За съжаление, тези устройства могат да бъдат източник на мръсотия и причина за изгубено време. Но ако се използва разумно, тази технология може да бъде инструмент за защита от най-лошите създадени от обществото неща. Кой би си помислил преди не много години, че всички стандартни произведения на църквата и посланията от още конференция от много години ще могат да се поберат в джоба ни. Но това да бъдат само в джоба ви няма да ви защити, а изучаването, размишляването и слушането им през тихите моменти всеки ден ще подобри общуването чрез духа. Разумно използвайте технологиите. Отбелязвайте важните стихове от писанията във вашето устройство и се връщайте към тях често. Ако вие, млади хора, разглеждате по един стих от писанията толкова често, колкото изпращате SMS-и, скоро ще наизустите стотици пасажи от писанията. Тези пасажи ще бъдат действащ източник на вдъхновение и напътствие от Светия Дух в моменти на нужда. Извършването на всичко, което можем, за да поканим нежното напътстващо влияние на Светия Дух в живота ни, е важно в усилията ни да съсредоточим домовете си върху Спасителя. Действията ни според тези подтици ще ни укрепват още повече. Ще усещате повече мир, ако съчетавате усилията си да бъдете послушни със служба на хората около вас. Толкова много хора, които смятат, че имат скромни таланти, смирено и щедро ги използват, за да благославят живота на хората около себе си. Егоизмът е коренът на голямо зло. Противоотровата за това зло ясно се вижда в живота на Спасителя. Той ни показва как да съсредоточим живота си извън нас, чрез безкористна служба на околните. Научил съм една истина, която е повтарена толкова често в живота ми, че я знам като абсолютен закон. Тя определя начинът, по който послушанието и службата са свързани с силата Божия. Когато спазваме заповедите Господни и безкорисно служим на децата му, естественото последствие е сила от Бог. Силата да можем да вършим повече, отколкото можем да свършим сами. Нашата интуиция, нашите таланти, нашите способности нарастват, защото получаваме сила и помощ от Господ. Неговата помощ е основен елемент за установяването на дом, изпълнен с мир. Когато съсредоточите дома си върху Спасителя, той естествено ще стане убежище не само за собственото ви семейство, но и за приятели, които живеят в по-трудни ситуации. Те ще бъдат привлечени към спокойствието, което чувстват там. Приветствайте такива приятели в дома си. Те ще разцъфтят в такава среда, съсредоточена в Христос. Станете приятели с приятелите на децата ви. Бъдете достоен пример за тях. Една от най-големите благословии, които можем да предложим на света, е силата на един съсредоточен в Христос дом, където се изучава Евангелието, спазват се заветите и изобилства любовта. Преди години, след една обиколка на мисия, съпругата ми Джанин ми каза за един старейшина, когото срещнала. Джанин го попитала за семейството му. Била изненадана, когато той отговорил, че няма семейство. След това той обяснил, че при раждането му неговата майка го дала на дом за отглеждане. Той прекарал детството си в прехвърляне от едно семейство в друго. Като юноша бил благословен да открие Евангелието. Едно любящо семейство от района му помогнало да има възможността да служи на мисия. По-късно Джанин попитала съпругата на президента на мисия относно този чудесен старейшина. Тя научила, че преди няколко месеца този старейшина бил в дома на мисията за няколко дни поради заболяване. През това време се присъединил с тях за семейна домашна вечер. Преди да се върне към мисионерското поле, той помолил президента на мисия отново да прекара 2 или 3 дни в края на мисията си в дома на мисията. Той искал да наблюдава как функционира едно семейство, съсредоточено в Христа. Той искал да успее да създаде своето семейство по техен пример. Правете всичко, което можете, за да имате такъв дом. Помагайте на хората, които живеят в лоши обстоятелства. Бъдете верни приятели. Този вид трайно приятелство е като асфалт, който запълва дупките по пътя на живота и прави пътуването ни по-гладко и по-приятно. Приятелството не трябва да е средство за придобиване на лична полза, а богатство, което да бъде ценено и споделено. Приветствайте в дома си хора, които се нуждаят от укрепване чрез такова преживяване. Предлагам няколко последни мисли за хората, които обичат член на семейството, който не прави добри избори. Това може да подложи на изпитание търпението и издръжливостта ни. Трябва да се доверим на Господ и на Неговото време, че ще получим положителен отговор на молитвите си и ще се случат спасителни действия. Ние вършим всичко, което можем, за да служим, благославяме и покорно признаваме Божията воля във всичко. Упражняваме вяра и помним, че има някои неща, които трябва да бъдат оставени на Господ. Той ни кани да положим бремето си в нозете Му. С вяра можем да знаем, че този наш отклонил се любим човек не е изоставен, но е под грижите на любящ Спасител. Разпознавайте доброто в другите. Не петната. Понякога някое петно се нуждае от специално внимание, за да бъде почистено, но винаги градете върху добродетелите. Когато чувствате, че има само тънка нишка на надежда, тя всъщност не е нишка, а голяма свързваща връзка, като спасителен пояс, който да ви укрепи и повдигне. Тя ще ви осигури утеха, за да спрете да се страхувате. Стремете се да живеете достойно и се доверявайте на Господ. Не трябва да се тревожим, ако не можем едновременно да свършим всички неща, които Господ ни е посъветвал да вършим. Той също ни казва как има време и сезон за всички неща. В отговор на искрените ни молитви за напътствие, Той ще ни опъти върху какво да наблегнем във всяка фаза на живота си. Можем да учим, да израстваме и да станем като Него стъпка по стъпка. Свидетелствам, че животът на послушание, здраво основан в Евангелието на Исус Христос, дава най-голямо обещание за мир и убежище в домовете ни. Все още ще има много трудности или страдания, но дори и сред бедите, ние можем да се радваме на вътрешен мир и изобилно щастие. Свидетелствам, че единението на Исус Христос е източникът на този изобилен мир. В името на Исус Христос. Амин.
Точни преживявания ме накараха да се замисля над учението за мира и по-специално върху ролята на Исус Христос да помагам на всеки един от нас да постигне дълготраен личен мир. Две събития от последните няколко месеца ме развълнуваха много. Първо говорих на погребението на Емили Паркър, скъпоценно 6-годишно момиченце, което загуби живота си заедно с 25 други, включително 19 малки деца, по време на трагична стрелба в Нютаун, Кънетикът. Скърбях със семейството и видях, че мнозина бяха решени от мир. Видях сила и вяра в родителите, Робърт и Елиса Паркър. Второто събитие беше срещата ми с верен член в църквата в Абиджан, в брега на Слоновата кост. Тази френско-говореща страна в Западна Африка е преживяла икономически трудности, военен преврат и две скорошни граждански войни, приключили през 2011 година. Въпреки това усетих един специален мир в тяхното присъствие. Често се случват събития, които ни отнемат мира и увеличават чувството ни за уязвимост. Кой може да забрави пагубните атаки на 11 септември 2001 година над няколко места в САЩ? Такива събития. Най-големият ми син и неговата съпруга, които очакваха първото си дете, живееха на три пресечки от Световния търговски център в Нью-Йорк Сити, където първият самолет се врязва в северната кула. Те са качили на покрива на жилищните сгради и били шокирани от гледката, за която предполагали, че е някакъв ужасен инцидент. След това станали свидетели на врязването на втория самолет в южната кула. Веднага разбрали, че това не е инцидент и сметнали, че долен Манхатън е нападнат. Когато южната кула се срутила, техният блок бил погълнат от облака прах, който се спуснал над долен Манхатън. Объркани от видяното и страхувайки се от по-нататъчни атаки, те се отправили към по-сигурно място и след това към сградата на Кол Манхатън в Линкълн Център. Когато пристигнали, открили, че десетки други членове от Долен Манхатън са взели също решение да се съберат в сградата. Те ни се обадиха да ни кажат къде се намират. Бях облегчен, че се намират безопасност, но не е изненадан. Къде са отишли? Но откровение ни учи, че коловете на Сион са защита и убежище от бурята от яростта, когато те ще се излеят без смесване върху цялата земя. Те не можеха да се върнат в апартаменти за повече от седмица и бяха съкрушени от загубата на живота на невинни хора, но останаха невредими. Размишлявайки върху тези събития, аз бях впечатлен от разликата в ученията за всеобщия и световния мир и личния мир. Когато се ражда нашия Спасител, многобройно небесно воинство хвали Бога и казва: Слава във висините, Богу, на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение. Все пак се стъга е отбелязано, че въпреки в този вечно значим период, който следва раждането на Божия син, цар Ирод, извършва избиването на невинните младенци във Витлеем. Свободата на избор е много важна част от плана за щастие. Тя ни позволява да обичаме да жертваме, да израстваме и да изпитваме необходимост от вечен прогрес. Тази свобода на избор позволява съществуването на болка и страдания, които изпитваме като смъртни, дори когато са причинени от непонятни за нас неща или от ужасните разрушителни избори на другите. Дори небесната война се е водила заради нашата морална свобода на избор и тя е много важна за нашето разбиране на земното служение на Спасителя. Както е описано в Матея 10 глава, Спасителят наставлява 12-те и признава, че мисията му няма да постигне световен мир в този смъртен живот. На апостолите им е казано да благославят с мир достойните домове, които посещават, но са и предупредени, че ще бъдат като овце сред вълци и мразени от всички поради моето име, на които устои до края, той ще бъде спасен. Много важно изявление, направено в стих 34. Да не мисля, че ти дойдох да поставя мир на земята. Явно е, че всеобщ мир не съществува на земята по време на смъртната мисия на Христос. Не съществува и днес. В Господното предисловие на учение и завети са дадени няколко важни принципа. По отношение на хората, които не се покаят, Неговият дух, Духа на Христос, който е даден на всеки роден на земята човек, няма винаги да владее в човека. И също, мирът ще бъде отнет от земята. Пророците обявиха, че мирът наистина е бил отнет от земята. Луцифер още не е вързан и господства в тази територия на влияние. Небесният стремеж на добрите хора навсякъде е бил и винаги ще бъде за мир по света. Никога не трябва да се отказваме от постигането на тази цел. Но президент Джозеф Ф. Смит учи, този дух на мир и любов няма да дойде на света, докато човечеството не приеме Божията истина и Божието послание и не признае Неговата свещена сила и власт. Ние искрено се надяваме и се молим за световен мир, но сами и чрез семействата си постигаме мира, обещан ни като награда за праведността. Този мир е обещаният дар от мисията и единителната жертва на Спасителя. Този принцип е накратко представен в учение и завети. Но научете, че който върши делата на праведността, ще получи наградата си, тъкмо мир в този свят и вечен живот в идния свят. Президент Джон Тейлор казва, че мирът не е само желателен, но е и Божий дар. Мирът, за който говоря, не е само временно спокойствие. То е трайно и дълбоко щастие и духовно удовлетворение. Президент Хибър Грант описва мира на Спасителя последния начин. Неговия мир ще намали страданието ни, ще изликува съкрушените ни сърца, ще залечи омразата ни, ще предизвика в градите ни любов към ближните, която ще изпълни душите ни със спокойствие и щастие. По време на срещите ми с семейството на Емили Паркър, мирът на Спасителят облегчи страданието им и им помогна да излекуват съкрушените сърца. Трябва да отбележим, че веднага след стрелбата брат Паркър изрази прошката към извършителя. Както президент Грант казва, мирът на Спасителя може да залечи омразата ни. Господ ще е съдника. Светиите от брега на Слоновата кост намериха мир по време на гражданска война в страната, като се съсредоточиха да живеят според Евангелието на Исус Христос, като наблегнаха на семейната история и храмовата работа за техните предци. Всички купнеем за мир. Мирът не е само сигурност и отсъствие на война, насилие, конфликт или раздор. Мирът произлиза, от знанието, че Спасителят знае кои сме, че имаме вяра в Него, че Го обичаме и спазваме заповедите Му, дори и особено по време на опустошителните изпитания и трагедии в живота. Отговорът на Бог към пророка Джозеф Смит в затвора Либъртин дава утеха на сърцето. Сине мой, мир на душата ти, твоето бедствие и твоите страдания ще бъдат краткотрайни. И тогава, ако ти има стоиш добре, Бог ще те възвиси горе. Помнете, Бог не е Бог на безредие, а на мир. Няма мир за хората, които отхвърлят Бог. Всички ние участваме в съвета на небесата, който ни осигури нашата свобода на избор, знаеки, че ще последва голяма болка и неописума трагедия при злоупотребата с тази свобода на избор. Ние разбрахме, че това може да ни остави разгневени, объркани, беззащитни и уязвими. Но също така знаехме, че единението на Спасителя ще преодолее и компенсира всичката несправедливост на смъртния живот и ще ни донесе мир. Срещна Мариан Ханкс има поставен в рамка цитат от Юго Бети на стената си. Да вярваш Бог и да знаеш, че всички правила ще бъдат несправедливи и че ще има невероятни изненади. Кои са източниците на мир? Мнозина търсят мира по начините на света, които никога не са имали и няма да имат успех. Мир не се открива чрез придобиване на голямото богатство, сила или известност. Мирът не се открива в преследване на удоволствие, забавление и разполагането в свободно време. Нито едно от тези неща, дори придобити в изобилие, ще носят дълготрайно щастие или мир. Любимият на мнозина химна Ема Лутейн задава правилните въпроси. Кой ми дарява мир с обич нежна? Кой ме подкрепи в тъга и беда? Отговорът е Спасителят, който е източник и създател на мира. Той е князът на мира. Как да бъдем близо до Спасителя? Когато се смиряваме пред Бог, молим се винаги, покаяваме се за греховете, влизаме в водите на кръщението с съкрашено сърце и каящ се дух и ставаме истински последователи на Исус Христос. Това са начини да търсим праведност, награждавана с траен мир. След като цар Венемин споделя вълнуващото послание относно единението на Христос, множеството пада на земята. Духът Господен дойде върху тях и те бяха изпълнени с радост. След като получиха опрощение на греховете си и спокойна съвест поради извънредната вяра, която те имаха в Исуса Христа. Покаянието и праведността ни осигуряват чиста съвест, която е много важна за спокойствието. Когато е извършено сериозно прегрешение, е необходима изповед, която да донесе мир. Може би нищо не може да се направи с мира, идващ за разтърсена от грехове душа, която прехвърля своето бреме на Бог и търси благословиите на единението. Както се пее в друг любим църковен химн, товара тежък ще му дам и ще запея аз. Сърцето ми се изпълва с радост, като знам, че днес десетки хиляди млади мъже и жени и възрастни двойки, мисионери, приемат поканата да станат посланници на нашия Бог и Спасител Исус Христос. Те отнасят възстановеното Евангелие на мир по света. Човек по човек и семейство по семейство. Праведна дейност за благославяне на Божиите деца с мир. Църквата е убежището, където последователите на Христос получават мир. Някои млади хора по света казват, че са духовни, но не религиозни. Да си духовен е добра първа стъпка. Но в църквата ние сме преобщавани, учени и хранени с доброто Божие Слово, което още по-важно е свещеническата власт в църквата, която извършва свещените обреди и завети, които сплотяват семействата и подготвят всеки един от нас да се върне при Отца и Исус Христос в Селестиалното Царство. Тези обреди дават мир, защото представляват завети с Бог. Храмовете са местата, където много от тези свещени обреди се изпълняват, както и изпълнено с мир убежище от света. Хората, които посещават храмовете или участват в дните на отворените врати в храма, също усещат мир. Едно запечатано в ума ми преживяване се случило по време на дните на отворени врати и освещаването на храма в Фиджи. Имаше политически размирици, в резултат на които бунтовници изгаряха и плечкосваха център на столицата Сува. Бяха взети и заложници. В страната бе наложено военно положение. Военните дадоха на църквата ограничено разрешение да събират хора за дадени за дните на отворените врати и съвсем малка група при освещаването. Членовете на църквата не бяха поканени поради притеснение за тяхната сигурност. Това беше единственото храмово освещение след първото в храма на Ву, което се проведе при много трудни обстоятелства. Една от поканените беше прекрасна жена от индийско потекло, депутат, която първоначално бе взета като заложник, но по-късно бе освободена, тъй като е жена. В целестиалната стая, освободена от размериците в света, тя буквално обляна в сълзи, изрази чувствата на мир, което я бяха обзели. Тя бе почувствала Светия Дух, утешаващ и свидетелстваш за свещената същност на храма. Спасителят е източника на истински мир. Дори с изпитанията на живота и поради Божието единение и Неговата благодат, праведният живот ще бъде възнаграден с личен мир. При личната среща в пасхалната стая Спасителят обещава на апостолите си, че те ще бъдат благословени с Утешител, който е Светия Дух. И след това изказва тези важни слова. Мир ви оставям. Моят мир ви давам. Аз не ви давам, както светът дава. И след това, точно преди застъпническата си молитва, това ви казах, за да имате в мене мир. В света имате скръб, но дерзайте. Аз победих света. Елайза Сноу описва красиво тази концепция. Бог ни славим от сърце в радост, дори в беди безброй. Исус над нас простира ръце. В мен имате мир и покой. Свидетелствам за това в името на Исус Христос. Амин. Това е 183-та годишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на Светиите от последните дни.
Брати и сестри, благодарност. Признателност на заслужбата, която президентството на младите жени отдадоха, аз и сложих въртовръзката, която символизира почтенност. Аз служа като седемдесетник. Седемдесетници са призовани да бъдат пратеници и да споделят Словото Божие, което са получили от апостолите и от Духа, е също така и да проповядват Евангелието по целия свят. Аз израснах в Айдахо, едно истинско фермерско момче от Айдахо. Като такъв аз се научих да работя. Ако не посееш, няма да поженеш. Да работя разумно. Ако не появаш и туриш, ще поженеш повече. Важността на правилния момент. Ако не посееш на време, слана може да унищожи реколтата. Да правя каквото трябва да се направи, независимо дали ми е приятно или удобно. Да доиш кравата, когато трябва да се издои, а не когато ти се иска. Да съм директен за животните и машините. Нямаш време за губене. В тази връзка, докато служих из църквата, често питах, искате ли да ви говоря директно или с увъртване? Обикновено светиите избират директно, да говоря директно и днес ще ви говоря директно. Накрая, като фермерско момче в Айдахо, аз се научих да се придържам към основните принципи. Нищо не е по-основно за нас и нашето учение от истините на първата точка на символа на вярата. Ние вярваме в Бога, Вечния Отец, и Сина Му Исус Христос, и в Светия Дух. Той е нашия Небесен Отец, който ни познава и ни обича, и желая да се завърнем при Него. Христос е нашият Спасител и Изкупител, който чрез единението ни даде възможност както да преодолеем смъртта, така и да бъдем възвисени и да имаме вечен живот. Светия Дух е нашия утешител, откровител, учител, свидетел и водач. Помислете си, брати и сестри, ние не сме духовни сирачета, ние не сме сами. Какви са предимствата да имаш родители и да не си сирак? Ние можем да се учим от тях, да се възползваме от тяхния опит, да избягваме клопките, за които те ни предупреждават, и да разбираме по-добре, чрез тяхната перспектива. Ние не трябва да се губим, объркваме или да се подлъгваме. Това е особено важно в случая на нашия Небесен Отец, който ни учи и показва не просто някакъв начин, а начинът. Всъщност Бог знае как да се живее, как да се обича, как да се помага, да се моли, как да се общува с другите, как да се ръководи, как да се сключва брак, как да се отглежда деца, как да се учи, как да се познава истината, да се споделя Евангелието и така нататък. Освен Писанията, има и други чудесни източници да намираме Божият начин. Предани ще сме на вярата, за укрепване на младежите и други учения на живите апостоли и пророците. Например, Той ни учи в Писанията, защото моите помисли не са като вашите помисли, нито вашите пътища, като моите пътища, казва Господ, понеже както небето е по-високо от земята, така и моите пътища са по-високи от вашите пътища. И моите помисли от вашите помисли. Една от злините в тези последни дни е следната. Всеки човек върви по своя собствен път. В притчи сме предупредени, не се облягай на своя разум и не имай себе си за мъдър. Учени сме, че ако правим нещата по Божия начин, Той е обвързан да ни благослови и ние ще разчитаме на обещанието Му. И ако не е по Неговия начин, ние нямаме обещание. Бог сравнява своя начин с нашия начин, докато обучава своя пророк Самуил, който е изпратен да намери нов цар. Но Господ казва на Самуила, не гледай на лицето му, нито на високия му ръст, понеже съм го отхвърлил. Защото не е както гледа човека, понеже човека гледа на лицето, а Господ гледа на сърцето. Дори със всеобщо приетото желание да помагаме на бедните и нуждаещите се, Господ ни е предупреждава, но е нужно това да бъде вършено по мой собствен начин, иначе в желанието си да помогнем, може да им навредим. Бог учи да поощряваме разчитането на собствени сили. Дори да можем да помагаме, ние не трябва да даваме това, което те могат да направят сами за себе си. Навсякъде, където са правили опити, светът научава за злините от получаването на готово. Наистина Бог знае най-добре. Нека обсъдим някои примери. Бог е дал начин за вършене на мисионерска дейност, който е систематизиран в писанията и в проповядвай моето Евангелие и се осъществява чрез напъствите на духа. Господ има негов начин, правилно е начин да се обича. Светските хора казват, че е най-важното двама души да се обичат. Нашия Небесен Отец ни учи, че това е важно, но и също, че има правилен начин и време за изразяване на тази любов. Джозеф Смит от млад се учи на Господните начини. Когато е попитан как ръководи църквата, той обяснява, че учи на правилните принципи и членовете сами се ръководят. Едно от нещата, на които често сме учени, е да цъфтим там, където сме посадени. Въпреки това, понякога се изкушаваме да се преместим на ново място, мислейки, че децата ще имат повече приятели за това по-добра младежка програма. Брати и сестри, наистина ли мислим, че най-важният фактор за спасение на децата ни е в кой квартал живеем? Апостолите и пророците често учат, че ставащото вкъщи е много по-важно от това, с което децата се сблъскват навън. Как отглеждаме децата си е по-важно от това къде ги отглеждаме. Естествено, има и други фактори, свързани с решението къде да живеем, и за щастие, Бог ще ни напътства, ако търсим Неговото одобрение. Друг въпрос е, къде има нужда от нас? За 16 години служих като в президентство на КО в Тексас. Много хора се преместиха в района ни през тези години. Често получавахме обаждане от някои преместващи с въпроса, кой е най-добрия район? Само веднъж ме попитаха през тези 16 години, кой район се нуждае от добро семейство? Къде можем да помогнем? В ранните години на църквата, президент Бригам Янг и други призовават членове да отидат на дадено място и да започнат да изграждат църквата там. Иронично е, че дори и днес имаме верни членове на църквата навсякъде, които биха отишли там, където пророка каже да отидат. Наистина ли очакваме президент Монсън да каже лично на всеки един от 14 милиона членове къде има нужда от тях и тяхните семейства? Господният начин е да се слушаме в ученията на ръководителите и да разбираме правилните принципи и да се ръководим сами. С всичко това, което става в църквата днес, и с бързия начин, по който Бог развива делото си, е още по-важно ние да правим всичко по Неговия начин. Особено в делото за спасение, ние научаваме, че в дара на своя син Бог е подготвил един по-превъзходен начин. Учението на Христос е пътят и не е даден под небето друг път, нито друго име, чрез което човек да може да бъде спасен в Неговото царство. Като виждаме толкова много хора по света днес, които живеят в объркване или по-лошо да се лутат по забранени пътища и да страдат ненужно от последствията на лоши избори, искам да възкликна като Алма. О, да бях ангел и да можех да задоволя желанието на сърцето си, щото да мога да изляза и заговоря с тръбата Божия, с глас, който да разтресе земята и да възвестя покаяние на всички народи. Да, бих провъзгласил на всяка душа плана на изкуплението, да се покаят и да дойдат при нашия Бог и Неговия начин, за да няма повече скръб по цялото лице на земята. Отново, давам свидетелство, че Бог има свой начин. Нашия Небесен Отец ни познава и ни обича и иска да ни помогне. Той знае как най-добре да ни помогне и ние не сме духовни сираци. Нашият Спасител Исус Христос е пътят, истината и живота. Неговия път се основава на вечната истина и ни води до мир в този свят и вечен живот в идния свят. Аз свидетелствам за това в името на Исус Христос. Амин.
Тленното служение на Спасителя е завършено. Страданието му в Гецеманската градина и на кръста са приключили. Научаваме от глава първо на Деяните на апостоли следното. Той е служил в продължение на 40 дни след възкресението си. като се явяваше на апостолите и им говореше за Божието царство. Той им казва, но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух, и ще бъдете свидетели за мене, както в Йерусалим, тъй и в цялата Юдея и Самария, и до края на земята. Малко след това той се възнесе, и облак го прие от погледа им. И като се взираха към небето, когато възлизаше, ето, двама човека в бели дрехи застанаха пред тях, което рехоха, «Галилеяни, защо стоите и та гледате към небето? Той е Исус, който се възнесе от вас на небето, така ще дойде, както го видихте до отива на небето». Наистина Спасителят ще дойде отново при второто си пришествие, но до тогава Евангелието на Исус Христос следва да достигне до края на земята. От Матея научаваме и за една специална заповед, дарена на апостолите, а именно да проповядват Евангелието на всички народи. Тогава Исус се приближи към тях и им говори, казвайки, даде се всяка сила и власт на небето и на земята. Идете проче, научете всички народи и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Святия Дух. По време на ранните дни на църква, средата на времето, Евангелието било проповядвано само на Израил. Тогава иде откровението на Петър, старшият апостол, че времето е дошло да се проповядва Евангелието не само на Израил, но и на езичниците. 10 и 11 глава в Деянията на апостоли ни помагат да разберем процеса и модела, чрез който това нужно разрастване на църква до повече от Божите чеда е било известно на председателщите служители и общото членство на църква. Използвайки Корнили, който е язичник, стотник и благочестив човек, Господ разкрива на Петър, че Евангелието ще бъде проповядвано и на язичниците, което е едно ново непознато виждане за светите по това време. Откровението, което прави тази промяна, дошло на старшият апостол, Петър. Ние знаем, че Евангелието в последствие бързо се разпространило до народите на езичниците. Един пример за разрастването на църквата по това време е обръщането във вярата на Павел. Той получава видение, докато е бил на път за Дамаск, в който вижда светлина и чува глас. Покайва се от греховете си и бива призован от Бог и след това се превръща в изключителна сила за разпространение на Евангелието на Исус Христос. Нека сега се пренесем към времето на възстановяване на Евангелието или към възстановяването на всички неща преди второто пришествие на Христа. Аз свидетелствам, че чрез пророка Джозеф Смит църквата е възстановена и продължава да върви напред под ръководството на първото президентство и кворума на 12-те апостоли. Заповедта към тях да проповядат Евангелието е същата като тази към древните апостоли. От времето на организирането на църквата на Исус Христос през 1830 година, църквата се разраства постоянно по света, от един народ към друг народ, от култура до култура, от човек до човек, според Божият календар и според Неговото време. През 1978 година, следвайки установения образец на откровение, президент Спенсър Кимбъл получава откровението за свещеничеството, чрез което се разрешава на всички достойни мъже по света да получават свещеничеството, чрез което се разрешава им позволяват да получат всяка благословие за възстановеното Евангелие. Така всички чеда на Небесния Отец по света могат да се докоснат до всички благословия на Евангелието. Тъкмо бях призован като президент на мисия, когато старейшина Ричард Скот, по това време член на 70-те, ми съобщи за получаването на това специално откровение. Спомням си как ми се насълзиха очите, докато той ми разказваше за случилото се. С думи не можеше да се опише радостта ми, защото знаех, че това беше правилно и че беше дошло времето цялото човечество да има достъп до всички обреди, завети и благослови на Евангелието. Това се случи преди 34 години и тогава дори не подозирах, че щях да прекарам много години от новата служба като 70-ник в църковната област Африка Запад, измежду вярващи и верни хора, чието живот щеше така да се повлияе от откровението за свещеничеството. Сестра Диксън и аз живяхме там в продължение на 4 години, като това бе едно прекрасно преживяване, което промени живота ни. Като народ, хората от Западна Африка вярват в Бог. Изобщо не се срамуват от това да заявяват и споделят вярата си с околните и имат невероятни ръководни качества. Присъединяват се към църквата за стотици, като почти всяка седмица няколко района или клона биват създавани в областта Африка Запад. И при повечето случаи президентството се състои цяло от африкански свещеници. Как ми се иска да можете да се присъедините към светите в храм Аба Нигерия или пък в Акра Гана, където бихте усетили тяхната отдаденост, да опознаете президентството на храма, състоящо се и цяло от африканци, и да ви представи на африканските областни 70-ници, които са с нас днес. Или да ви представя на ръководителите на африканските колове и райони и техните семейства. В Африка да присъстваш на урок от неделното училище или свещеничеството е със свещено преживяване, като в тях се следва църковната програма и изобилства разбиране на Евангелието, преповядването и учението чрез Духа. Евангелието в Африка достигнало един щастлив народ, съвсем необременен от показността, оказваща влияние върху живота на много хора от Запада. Те не се интересуват от притежанието на безброй материални блага. За африканските се казва, че има много малко от това, което има най-малко значение и много от това, което има най-голямо значение. Проявяват много малък интерес към огромни къщи и най-скъпите коли, но живо се интересуват от познанието за своя небесен Отец и да създават вечни семейства. Като естествено последствие от тяхната вяра, Господ ги издига по пълноценни начини. Познавайки ги така добре, не е изненадващо, че те ще бъдат много важна част от разрастването на църквата на Исус Христос през последните дни. Даниил, пророкът от Стария Завет, предвижда как Божието царство в последните дни ще се затъркаля към краища на земята, както камъкът, който е изсечен от планината, не със ръце, но ще търкаля, докато не изпълни цялата земя. Уместно е да се каже, че нашите прекрасни африкански брати и сестри са една важна част от изпълнението на това пророчество. Както и че откровенията, спомагащи за това, ще следват установените от Господ модели. Аз свидетелствам, че нашия Небесен Отец обича всички своя чета, че Исус е Христос и че Евангелието е достъпно за всички, както живи, така и мъртви. В свещеното име на Исус Христос. Амин.
Моето послание отговаря на един основен въпрос с голяма духовна важност. Защо законът на целомъдрието е толкова важен? Моля се Светия Дух да потвърди истинността на принципите, върху които ще наблегна. Колко важно е целомъдрието във вечността, може да се разбере само във всеобхватния контекст на плана на Небесния Отец за щастието на децата му. Всички човешки същества, мъже и жени, са създадени по образа на Бог. Всички те са възлюбени духовни синове и дъщери на небесни родители, имат божествена природа и съдба. Всички мъже и жени са живели с Бог като Негови духовни деца преди да дойдат на земята като смъртни същества. Планът на Отца позволява на духовните му синове и дъщери да получат физически тела и придобият смъртен опит и да напредват към възвисяване. Нашите физически тела правят възможни един обхват, дълбочина и интензивност на преживяване, които просто не могат да бъдат придобити в доземното съществуване. Така взаимоотношенията ни с други хора, възможността ни да разпознаваме и действаме в съответствие с истината и способността ни да се подчиняваме на принципите и обредите на Евангелието на Исус Христос, биват усилени от нашите физически тела. Докато сме смъртни, ние преживяваме нежност, любов, доброта, щастие, печал, разочарование, болка и дори предизвикателства на физически ограничения по един начин, който ни подготвя за вечността. Просто казано, има уроци, които трябва да усвоим и преживявания, които трябва да преминем, както се казва в писанията, според плътта. След създаването на земята, Адам е поставен в Едемската градина. Важното обаче е, че Бог казва, не е добре човек да бъде сам. И Ева става съпруга и помощник на Адам. И изключителната комбинация от духовни, физически, умствени и емоционални възможности на мъжете и жените е нужна за изпълнение на плана на щастието. Нито жената е без мъжа, нито мъжа без жената в Господа. Мъжът и жената са създадени за да учат, укрепват, благославят и да се допълват един друг. Начинът, по който земният живот се създава, е божествено постановен. Първата заповед, която Бог дава на Адам и Ева, се отнася до техния потенциал като родители, като съпруг и съпруга. Заповедта да се плодят и размножават и да напълнят земята е валидна и днес. Бракът между мъжа и жената е упълномощен метод, чрез който доземните духове навлизат в смъртността. Пълното сексуално въздържане преди брака и пълната вярност в брака защитават светостта на този свещен метод. Силата за създаване на потомство е духовно важна. Злоупотребата с тази сила осуетява целите на плана на Отца и на смъртното ни съществуване. Нашия Небесен Отец и Неговия възлюбен Син са създатели и са поверили на всеки от нас част от тяхната сила за сътворяване. Конкретните насоки за правилното използване на способността за създаване на живот са съществени елементи от плана на Отца. Начинът, по който мислим и използваме тази върховна сила, определя до голяма степен щастието ни в смъртността и съдбата ни в вечността. Старейшин Оукс обяснява, силата да се създава смъртен живот е най-възвишената сила, която Бог е дал на своите деца. Нейното приложение е постановено с първата заповед, обаче е дадена и друга важна заповед, за да се забрани злоупотребата с нея. Важността, която поставяме върху закона на целомъдрието, се обяснява от разбирането ни за целта на нашата сила за създаване на потомство в изпълнението на Божия план. Извън рамките на брака, всяка употреба на силата за създаване на потомство в една или друга степен е нещо грешно и унизително, извращаващо най-божествената дарба на мъжете и жените. Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни има един неотклонен стандарт за сексуална моралност. Според Божия план, интимните взаимоотношения са уместни само между мъж и жена в брачната връзка. Такива взаимоотношения не са просто любопитство, което да бъде задоволено, апетит, който да бъде утолен, или вид, развлекателна или забавна дейност, която да се следва егоистично. Те не са завоевание, което да се постигне, или просто действие, което да се извърши. Напротив, в смъртността, те са едно от върховните изживявания на нашата божествена същност и потенциал и начин за укрепване на емоционалните и духовни връзки между съпруга и съпругата. Ние сме хора, благословени с право на морален избор и определяме себе си според божественото ни наследство като деца Божии, а не според сексуалното поведение, съвременните възгледи или светските философии. До известна степен, естественият човек, описан от цар Вениамин, е жив във всеки един от нас. Естественият човек е непокайващ си, плътски, сладострастен, угаждащ си и разточителен, горд и егоистичен. Както учи президент Кимбъл, естественият човек е земният човек, който позволява на грубите животински стандарти да засенчат духовните му наклонности. И обратното, Христовият човек е духовен и обуздава всички страсти. Той е умерен и въздържан, щедър и безкористен. Христовите мъже и жени се хващат за Словото Божие, отричат себе си, поемат кръста му и напредват по правата и тясна пътека на вярност, послушание и отдаденост на Спасителя и Неговото Евангелие. Като синове и дъщери на Бог, ние сме наследили от Него божествени качества. Но в момента живеем в един паднал свят. Елементите, от които са създадени нашите тела, са по естество паднали и дори подлежащи на влиянието на греха, покварата и смъртта. Следователно, падението на Адам и духовните и физическите му последствия ни засягат най-пряко чрез физическите ни тела. И все пак, ние сме двойни същества, защото духът ни, който е важна част от нас, е поставен в физическо тяло, което подлежи на падението. Исус подчертава на апостол Петър, духът е бодър, а тялото немощно. Естеството на изпитанието на смъртността може да бъде обобщено в следния въпрос. Ще откликна ли на наклонностите на естествения човек, или ще се подчиня на нашепванията на Светия Дух и ще отхвърля естествения човек, като стана светия чрез единението на Господа Христа? Това е изпитанието. Всеки апетит, желание, склонност и импулс на естествения човек могат да бъдат преодолени чрез единението на Исус Христос. Ние сме тук на земята, за да развием божествени качества и да обуздаем всички страсти на плътта. Планът на Отца има за цел да предостави напътствие за Неговите деца, да им помогне да бъдат щастливи и безопасно да ги върне от дома при Него с възкресени, възвисени тела. Небесният Отец желая да бъдем заедно в светлината и да сме изпълнени с надежда. И обратното, Луцифер се опитва да обърква синовете и дъщерите Божии и да ги направи нещастни и да попречи на вечния им напредък. Цялостното намерение на бащата на лъжите е всички ние да станем окаяни като него. Луцифер иска, в крайна сметка, да бъдем сами в тъмнината и без надежда. Сатана неуморно работи, за да изопачи най-важните елементи от плана на Отца. Той няма тяло и неговия вечен напредък е спрян. Също както водата, течаща в речното корито, бива спряна от бента, така и вечният напредък на противника е осуетен, защото той няма физическо тяло. Поради своя бунт, Луцифер сам се е отказал от всички благослови и преживявания на земния живот, възможни чрез тяло от плът и кости. Той не може да научи уроците, които само въплътен в тяло дух може да научи. Той ненавижда реалността на същинското и всеобхватно възкресение на цялото човечество. Едно от значенията на думата прокълнат в писанията е пояснено за способността да се продължи, да се развива и да се стане като небесния Отец. Понеже физическото тяло заема такова централно място в плана на щастие на Отца и духовното ни развитие, Луцифер се стреми да осуети напредъка ни, като ни изкушава да използваме телата си по неподходящ начин. Една от най-големите иронии на вечността е, че противникът, който е окаян, именно защото няма физическо тяло, ни кани и ни съблазнява да споделим окаяността му чрез неподходящо използване на нашите тела. Така, самото уръдие, което той не притежава, е основната цел на опитите му да ни подмами към духовно унищожение. Нарушаването на закона за целомъдрие е тежък грях и злоупотреба с физическите ни тела. За онези, които знаят и разбират плана на спасение, всяко оскверняване на тялото е бунт и отричане на истинската ни идентичност като синове и дъщери Божии. Когато погледнем отвъд смъртността към вечността, е лесно да разберем, че препоръчваното от противника измамно партньорство е временно и празно. Алма съветва сина си, Севелион, да обоздава всичките си страсти, за да може да бъде изпълнен с любов. Тоест, дисциплинирането на естествения човек във всеки от нас прави възможно една по-богата, по-дълбока, по-трайна любов към Бог и към Неговите деца. Любовта нараства чрез праведно въздържане и намалява чрез импулсивното угаждане. Президент Мериан Ромни казва: «Не мога да си помисля за друга благословия, която да е по-желана от тези обещавани на чистите и добродетелните». Исус говори за наградите на различните добродетели, но струваме се, че запазва най-големите за чистите по сърце, защото те, казва той, ще видят Бога. И не само, че ще го видят, но ще се чувстват уютно в присъствието му. Ето обещанието на Спасителя. Нека добродетелта непрестанно да украсява мислите ти. Тогава ще нараства увереността ти, когато сте в присъствието Божие. Също ни е обещано, че ако следваме пътеката на добродетелта, Светия Дух ще стане наш постоянен сподвижник. Затова спазването на закона за целомъдрие носи някои от най-великите благослови, които мъжете и жените могат да получат смъртността. Подходяща духовна увереност в присъствието на членовете на семейството, приятели, членове на църквата и в крайна сметка на Спасителя. Нашето вродено желание да принадлежим се изпълнява праведно, когато вървим в светлината с надежда. Някои от вас, които чуват това послание, трябва да се покаят за сексуални и други грехове. Спасителя често е наричан Великият лечител. И това звание има както символично, така и буквално значение. Всички ние сме имали болка от физическо нараняване или рана. Когато ни боли, ние по принцип търсим облекчение и сме благодарни за лекарствата и терапиите, които ни помагат да се облегчи страданието ни. Помислете си за греха като за духовна рана, която причинява вина или, както казва Алма, угризение на съвестта. Вината е за нашия дух това, което болката е за нашето тяло, предупреждение за опасността и защита от ново увреждане. Отединението на Спасителя се излива успокоителен балсам, който може да изцели духовните рани и да премахне вината. Обаче този балсам може да се прилага само чрез принципите и вярата в Исус Христос, покаяние и последователно послушание. Резултатите от искреното покаяние са спокойствие на съвестта, утеха и духовно изцеление и подновяване. Вашият епископ и президент на Клон е помощник на духовния лечител, който е упълномощен да ви помогне да се покаяте и изцелите. Моля, запомнете обаче, че степента и интензивността на вашето покаяние трябва да съответстват на естеството и сериозността на греховете ви, особено при свети от последните дни, които са сключили свещен завет. Сериозни духовни рани изискват продължително лечение и време, за да се излекуват напълно и изцяло. Учението, което описах, ще изглежда архаично и остаряло за много хора в един свят, който все повече се подиграва на светостта на създаването на живот и омаложава ценността на човешкия живот. Но Господните истини не се променят от моди, популярност и проучване на общественото мнение. Обещавам, че спазването на закона за целомъдрие ще увеличи щастието ни в смъртността и ще направи възможен напредъка ни във вечността. Целомъдрието и добродетелта са сега, както винаги са били и винаги ще бъдат, най-скъпоценното от всичко. Аз свидетелствам за това. В святото име на Господ Исус Христос. Амин.
Изразяваме своята благодарност към всички, които ни говориха през този следобед, както и за красивата музика, осигурена от студенти на университета Бригам Янг.
Напомняме на братите за общо събрание на свещеничеството, което ще започнем в центъра на конференции тази вечер в 6 часа планинско лятно време. Националното излъчване на хора на Табернака утре сутрин ще бъде в 9 часа и 30 минути до 10 часа планинско време. Веднага след това ще последва неделната сутрешна сесия на конференцията. Сега ще имаме удоволствие да чуем старейшини Ръсъл Нелсън, форман 12-те апостоли. След неговите бележки хора ще закрие събранието, като изпее «Дай ми още святост». След това закриващата молитва ще бъде отправена от старейшина Девън Корниш от 70-те.
Скъпи брати и сестри, присъединявам се към президент Томас Монсън и много други в похвала на тези, отзовали се на призива на пророка за повече достойни мисионери. Безпрецедентна вълна на ентусиазъм залива цялата земя сега. От паметното изявление на президент Монсън миналия октомври насам хиляди старейшини, сестри и възрастни двойки са били призовани и много други се подготвят. Сега ни задава въпроси като какво ще правим всички тези мисионери? Отговорът е прост. Ще правят това, което мисионерите винаги са правили. Ще проповядват Евангелието, ще благославят чедата на Всемогъщия Бог. Все повече от вас, млади мъже и жени, ще хванете тази вълна, ако се стремите да бъдете достойни за мисионерско призвание. Вие виждате, че това е вълна на истина и праведност. Виждате вашата възможност на гребена на тази вълна. Вие, тинейджери, потопете се в новия ви учебен план и преподавайте един на друг учението на Исус Христос. Сега е времето да се подготвите да проповядвате на другите относно добрината Божия. Млади мъже и жени, вашето образование винаги ще е важно за нас, за вас и за Бог. Когато е възможно, ако желаете да следвате в колеж или университет след вашата мисия, ние ви насърчаваме да кандидатствате преди да отидете на мисия. Много висши учебни заведения дават отсрочка от 18 до 30 месеца на вече приети бъдещи мисионери. Това ще ви позволи, старейшини и сестри, да служите без да се тревожите къде ще започнете висшето си образование. Ние сме дълбоко благодарни на ръководителите на учебни заведения, които правят такова планиране възможно. Вие, родители, учители и други, хванете вълната, като подготвяте подрастващото поколение да бъде достойно за мисионерска служба. Междувременно, вашият праведен живот ще служи като пример и ще породи интерес у вашите приятели и съседи. Бъдете готови да отговаряте на хората, които питат защо живеете по този начин. Бъдете готови да дадете причина за надеждата и радостта, които виждат във вас. Когато получавате такива въпроси, можете да отговорите, като кажете, нека попитаме мисионерите. Те могат да ни помогнат. И ако желаете, аз ще съм до вас, когато мисионерите ви отговарят и учат. Вие възрастни, хванете вълната, като помагате духовно, физически и материално на бъдещите мисионери. За вас е вече нещо нормално да спестявате пари за мисия. Вие, възрастни двойки, правете планове за времето, когато ще отидете на мисия. Ние ще бъдем безкрайно благодарни за вашата служба. До тогава някои от вас могат да допринасят за мисионерската работа, като правят дарение към общия мисионерски фонд, както предлага президент Монсън. Увеличава се броя от избрани мъже и жени, избрани мъже и техните спътнички в живота, хващат вълната, когато биват призовани да ръководят мисиите на църквата. В тази служба те ще окажат влияние върху съдбите на сегашните и бъдещите поколения. Президентите на мисия притежават ключовете на отговорността за благополучието, сигурността и успеха на повечето им мисионери. След като се е съветвал с президентите на кол и окръг, всеки президент на мисия изпраща мисионери да служат в даден кол, район и клон. Президентите на кол и епископите хващат вълната, като прекарват все повече време в интервюиране на бъдещите мисионери. Тези свещенически ръководители притежават ключовете на отговорността за мисионерската работа в техните единици и насърчават членовете да участват. Братя и сестри от всеки съвет на район започват да хващат вълната. Ръководителят на мисионерската работа в района участва в този съвет. Бих искал да се обърна конкретно към всеки от вас, ръководители на мисионерската работа. Вашият епископ ви е призовал да ръководите мисионерската работа в района. Някой от вас са поженали такъв успех, че е бил призован помощник да ви помага. Заедно с други членове от района от съвета на район, вие намирате слабо активни членове, семейства, в които не всички са членове, както и заинтересовани съседи. Срещате се често с пълновременните мисионери, които служат при вас. Давате съвети и помагате на мисионерите. Моля ви да изпълвате дните им със съдържателни възможности за преподаване, съсредоточени върху Евангелието. Това е ваша отговорност. Вашата роля е изключително важна за успеха на това дело. Ако хванете вълната с вяра и ентусиазъм, и други ще ви последват. Вие, служейки като ръководител на мисионерската работа в района, сте свържащата брънка между членовете и мисионерите в святото дело за спасение на чедата Божии. Нашите любопитни приятели и съседи, които не са от нашата вяра, също могат да хванат вълната. Ние ги насърчаваме да запазят всичко добро и истинно в техния живот и ги каним да получат повече. Особено славната истина, че чрез вечния план на Бог семействата могат да бъдат заедно завинаги. Тази вълна на истина и праведност е изключителна. Не я е създал човек. Тя идва от Господ, който казва: «Аз ще ускоря моето дело във времето му». Тази вълна е отприщена от божествено изявление преди 193 години. То се състои само 7 думи. Това е моят възлюбен син. Него слушай. Произнесени от Всемогъщия Бог, тези думи запознават Джозеф Смит с Господ Исус Христос. Тези 7 думи дават началото на възстановяването на Неговото Евангелие. Защо? Защото нашият жив Бог е любящ Бог. Той иска чедата му да познават Него и Исус Христос, когато Той е изпратил. Също така Той желая чедата му да получат безсмъртие и вечен живот. Именно заради тази славна цел мисионерите учат за възстановяването. Те знаят, че Господ установил своята църква преди около 2000 години. След разпъването му на кръста и смъртта на апостолите му, хората променили църквата и ученията й. След дълги години на духовна тъмнина и в изпълнение на древни пророчества, Небесният Отец и Исус Христос възстановили църквата, нейните учения и свещеническа власт. Благодарение на това възстановяване, всички хора имат достъп до знанието и жизненоважните обряди за спасение и извисяване. Накрая, това възвисяване ще позволи на всеки от нас да живее със семейството си завинаги в присъствието на Бог Иисус Христос. Не мога да сдържам вълнението си, когато говоря за възстановяването. Този факт от историята е абсолютно изумителен. Той е невероятен. Спира дъха. Не е ли удивително, че пратеници от небесата са дошли да дадат власт и сила на това дело? Нашия небесен Отец Иисус Христос се явили много пъти на пророка Джозеф Смит. Под тяхното ръководство дошли и други небесни пратеници и всеки е имал конкретна цел. Например, ангелът Морони разкрил книгата на Мормон. Йоан Кръстител възстановил Ароновото свещеничество. Петър, Яков и Йоан възстановили Мелхизедековото свещеничество. Моисей предал ключовете за събирането на Израил. Илияс предал ключовете за знанието относно Авраам. Илия възстановил ключовете на запечатващата власт. Освен това, чрез възстановяването се добило знание, с което древните светии разполагали. Господ предоставил ново свято писание. Към светата Библия той добавил книгата на Мормон, още едно свидетелство за Исус Христос. Тя е летопис на пророчества и служението на Възкресения Господ сред обитателите на Древна Америка. Тя обяснява великия план на щастието, изготвен от Бог, планът за спасението. Книгата на Мормон е в пълно съгласие с Библията. Двата летописа потвърждават истинността на Евангелието на Исус Христос и значимостта на Неговото единение. Възстановяването изпълнява множество библейски пророчества. Например, Исаия пророкувал, че Господният дом ще бъде построен на върха на хълма. Масовото изселване на ранните светии към планините на Западна Америка е значимо събитие в изпълнение на пророчествата за саможертва и вяра. Исаия също така пророкувал, че Бог ще извърши странно и чудно дело. Това сега се изпълнява чрез святата работа на нашата нарастваща армия от мисионери. Възстановени били старозаветни учения относно десятъка. Като резултат, все повече от плащащите десятък хора биват благословени поради своето подчинение. Писанията на възстановяването изясняват препратки относно Мелхизедек. Сега вече пророчествата, че жезълът на Йосиф, книгата на Мормон, и жезълът на Юда, Библията, ще бъдат едно в ръката Божия са изпълнени. Възстановяването изяснява и писанията от Новия Завет. Учението за кръщението за мъртвите е по-ясно сега. Обряди за нашите починали предци се извършват чрез посредници в 141 храма в целия свят. Няма как по друг начин да предложим спасение на нашите предци, които са починали без знанието за Евангелието. Видението на Йоан, откровител за един друг ангел да лети посред небето, като имаше вечното благовестие, което да провъзгласява на обитателите по земята, предсказала мисията на ангела Морони и книгата на Мормон. Книгата на Мормон е в центъра на възстановяването. Тя е била написана, запазена и предадена под ръководството на Господ. Тя е била преведена чрез дара и силата Божия. Книгата «Учение и завети» съдържа много допълнителни откровения, дадени на пророка Джозеф Смит. Чрез него сме получили повече свети писания, от който и да е друг пророк. Веднъж той е замислено казал на светиите в Наву или Нойс: «Никога не съм ви казал, че съм съвършен, но в откровенията, които съм проповядвал, няма грешка». Заедно, членовете и мисионерите канят всички да научат за Бог, за Исус Христос и Неговото Евангелие. Всеки желаеш отговори човек трябва да търси искрено и да се моли пламенно за уверение, че тези неща са истини. Истината ще ви бъде изявена чрез силата на Светия Дух. Благодаря на Бог и Неговия Син Исус Христос за възстановяването и Неговата сила да тласка величествената вълна на истина и праведност по земята. Моля се да хванем тази вълна и да изпълним Господната заповед да занесем Евангелието на всеки род и племе, език и народ. В името на Исус Христос. Амин.
our holy and eternal Father in heaven.
Свети вечни небесни Отче, ние ти благодарим за твоята любов, за твоята милост и най-вече за твоя син Исус Христос. Ние ти благодарим за привилегията да бъдем водени от апостоли и пророци. Благодарим ти за съвета и ученията, които получихме днес. Молим те, отвори сърцата и умовете ни да разберем и да почувстваме това, на което бяхме поучени и да започнем да се променяме, да станем такива, каквито ти искаш да станем. Благослови ни сега, докато се съберем отново в святото име на Твоя Син Исус Христос. Амин.
Това беше предаване на 183-та годишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Говорителите бяха избрани измежду висшите ръководители и служители на църквата. Музиката бе осигурена от смесен хор на студенти от университета Brigham Young. Това предаване бе осъществено като обществена услуга от Bonnefield Distributions. Всяко възпроизвеждане, запис, копиране или друго използване на тази програма без писмено разрешение е забранено.